на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 22 година у Праскай студії новинов Сергій Навумчик. У ефірі випуск міжнародних новинов. Удельники міжнародної конференції «Сябри Сирії» у Стамбулі заявили, що вони признають Сирійську національну раду в якості легітимного представника усіх сирійців. Керівник Ліги арабських держав Набіль Аль-Арабі закликав на конференції Ради безпеки ООН прийняти рішучі міри для спинення кровопролиття у Сирії. У прийнятим по виниках Стамбульської зустрічі комюніке утримлюється заклик до президента Сирії Башара Асада усталювати терміни ожиццявлення плану по урегулюванню конфлікту у цій країні, пропонованого спецпосланником ООН і Ліги арабських держав Кофі Ананом. Удельники зустрічі так само закликали сирійських військовців не підпорядковуватися загадам сирійського президента розпочинати стрілянину по громадянських особах. У той же день керівник Сирійської національної ради заявив, що гэтая організація буде платити усім повстанцям, які удельничали в боротьбі з режимом Башара Асада. Саудовська Арабія і ще некілька країн Персидської затоки повідомили об створенні фонду, з якого буде виплачуватися зарплата бойцам свободного сирійського війська і былым вайскоўцам, якія перайшлі на бок апазіцыі. У канферэнцыі ў Стамбулі бралі ўдзел прадстаўнікі больш як 60 краінаў захаду і арабскага свету, а таксама дзеячы сірыйскай апазіцыі. Расія і Кітай ізноў не бралі ўдзел у канферэнцыі сяброў Сірыі. Британская газета «Санды Телеграф» паведаміла сёння аб раскрыцці спецслужбамі краіны замовы з мэтай забойства ў Лондоне аднаго з лідараў чачэнскіх сепаратыстаў Ахмеда Закаева. Выданне сцвярджае, што ў яго распараджэнні апынуліся нейкія судовыя дакументы, у якіх гаворыцца, што па звестках службы контрвыведкі Мі-5 у смерці Закаева мог быць зацікаўлены кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў. Тым часам прэсавы сакратар Кадырава Альва Карымаў у інтэрв'ю «Інтэрфаксу» сёння катэгарычна адхіліў здагадкі, якія з'явіліся ў брытанскай прэсе. Публікацыі ў «Санды Тэлеграф» апярэднічалі паведамленне пра тое, што 20 сакавіка ў Лондоне быў здзейснены замах на расійскага банкіра Германа Гарбунцова. Пацярпелы банкір да гэтага часу застаецца ў шпіталі ў цяжкім стане. У Мьянме лідар апазіцыі Аун Сан Су Чжі атрымала перамогу на праведзеных у нядзелю да выбарах у парламент. Яна атрымала 82% галасоў у сваёй выбарчай акрузе ў горадзе Камху. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Нацыянальнай лігі за дэмакрату, якую ўзначальвае Аун Сан Су Чжі. Гэтыя дадзеныя не з'яўляюцца афіцыйнымі. На дадатковых выбарах у парламент ішла барацьба за 45 мандатаў, якія вызваліся пасля пераходу некаторых дэпутатаў на працу ва ўрад. Усяго ў парламенце краіны 664 месцы. Упершыню за апошнія 20 гадоў да выбараў была дапушчаная партыя Аун Сан Су Чжі. Таксама ўпершыню ўлады дазволілі міжнародным назіральнікам прысутнічаць на выбарах. Сёння ў цэнтры Масквы паліцыя затрымала больш як 50 чалавек за спробу правядзення несанкцыянаванай акцыі. Як паведамілі ў МУС Расіі, актывісты выкрыквалі лозунгі, спрабавалі прайсці на чырвоную плошчу, якая была зачыненая супрацоўнікамі праваахоўных органаў. На чырвонай плошчы сёння павінен быў адбыцца флэшмоб. Меркавалася, што цягам дня па вуліцы будуць хадзіць людзі з белымі стужкамі, сімвалам руху за сумленныя выбары. Аднак плошчу самай раніцы перакрыла паліцыя. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну.